advent og begyndelsen af december. Jeg har det i hvert fald sådan, at november det er en af de værste måneder i hele året. Det er mørkt, det er koldt, og der er ikke rigtig noget spændende, der sker. Men så bliver det december, så bliver det advent, så kommer der lidt flere lys frem igen, og så begynder vi at glæde os til jul. Og det er jo dejligt. Og jeg ved ikke, om I har begyndt med forberedelserne. Det er vi hjemme hos os. Vi har fået pyntet op. I går blev der bagt småkager. Jeg ved ikke, om de småkager faktisk kommer til holde. Der er kommet lidt for meget chokolade i dem, så jeg ved ikke lige, om de også er der juleaften, eller om de spiste inden. Men det er jo dejligt at se frem til jul. Det er dejligt at forberede sig. Ja, det er jo en fantastisk historie, vi skal være sammen om i julen. At Jesus bliver født. At vi får lov til at fortælle den her historie om Jesus barnet i stallen. Fortælle til børnene om de her mange dyr, som er der. Og om hyrderne ude på marken og englen. Der er mange ting. Her i eftermiddag, så skal vi også forberede os lidt på den her historie. Fordi juleaften, jamen der bliver der talt meget om Jesus, om englene ude på marken. Det er ikke det, jeg vil sige så meget om i dag. Men jeg vil sige lidt om en anden person, om Jomfru Maria, som jo spiller en vigtig rolle i historien. Men hun er blevet lidt glemt i vores lutherske kirke. Ikke fordi at Luther havde glemt hende. Hun er vigtig for Luther, men af forskellige grunde. Men Jomfru Maria er jo en vigtig person. Jørgen og jeg, vi ved, at hun er rigtig vigtig, for vi kommer nemlig fra en by, der hedder Østermarie. Østermarie, opkaldt efter kirken, som er blevet indviet til Jomfru Maria. På Bornholm er der faktisk to af den slags kirker, så vi har en Østermarie og en Vestermarie. Og her i København har vi også en stor kirke, Domkirken, Vor Frue Kirke. Så vi har jo faktisk grund til at mindes den her Maria, for hun er vigtig. Vi vil læse noget om hende fra Matthæus kapitel 1. Og i respekt for ordene fra Matthæus 1, vers 18-25, vil vi rejse os. I respekt for Guds ord. Og der står: Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor, Maria, var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var resentig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønder. Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus. Amen. Så denne tekst siger mange vigtige ting. Men den siger blandt andet også, at Maria var jomfru. Jeg ved ikke, hvordan I tænker om det her. Er det vigtigt for jer, at hun var jomfru? Så hvis I nu bruger jeres trosbekendelse ofte, så vil I faktisk blive mindet om det ofte. For i vores trosbekendelse, der siger vi jo, at vi tror på Jesus Kristus, født af jomfru Maria. Jeg vil i eftermiddag diskutere to fragtige måder for at forholde sig til det her udsagn om, at Maria var jomfru. De er fejlagtige, men alligevel tror jeg, at vi kan lære noget af de her forkerte måder at forholde sig til det. Og så vil jeg håbe, at I også kommer til at forstå, at der gemmer sig en vigtig lærdom i det, at Maria var jomfru. Se, den første måde at forholde sig til det her udsagn om, at Maria var jomfru, det er at benægte det. Jeg tror, det er den del af vores trosbekendelse, som flest præster eller teologer benægter. De synes, det er lidt et irriterende dogme. Fordi er det overhovedet vigtigt, at Maria var jomfru? Og har man sådan lidt nogle problemer med det overnaturlige eller med under, så havde det jo været let, hvis vi bare kunne undlade at bekende det her. Og allerede fra begyndelsen af kirkens historie, så har det været under angreb. Der gik historie om, at Maria i virkeligheden ikke var blevet gravid ved Helligånden, men at hun var blevet gravid med en soldat, en romersk soldat. Og det kunne jo også være sandt, kunne det ikke? Kunne det ikke bare være sådan, at kirken havde fundet på den her historie for ligesom at slippe af med en pilehistorie? Jeg tror det faktisk ikke. Fordi Bibelen er ikke bange for at fortælle pinlige historier. Bibelen er ikke bange for at fortælle om det forkerte, som mennesker gør. Jeg ved ikke, om jeg har læst slægtshistorien, de første 17 vers. Jeg vil ikke læse den, fordi den er ret kedelig at læse op. Fordi der er en masse navne. Men interessant er, at der også kommer nogle interessante små oplysninger. Se, Matthæus havde behov for at nævne en hel masse navne på mænd. Det var sådan slægtstavler blev lavet, dengang han skulle skrive en slægtstavle. Men så nævner han også navne på nogle kvinder. Det var ikke nødvendigt. Men han nævner dem, fordi han synes, det var interessant at få det med. Den første, han nævner, det var Tamar. Se, nu er jeg glad for, at børnene er gået ud. Fordi historien om Tamar, det er ikke en søndagsskolehistorie. Historien om Tamar, det er historien om en kvinde, som bliver gravid med sin svigerfar. Det er jo ikke en af de historier, vi vil være stolte af at fortælle. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der har fortalt den i søndagsskolen, eller har hørt den i søndagsskolen. Men den hører med til slagstavlen. Den næste historie, eller den næste kvinde, som bliver nævnt, er Ruth. Ruth i sig selv var en god kvinde, positiv personlighed på mange måder, men det hører også med til historien, at hun var moabit. Det var ikke meningen, at Boaz skulle have giftet sig med en fra moabitterne, som var fjender af Israels folk. Den tredje, Rahab, en prostitueret, hun hører også med til i den her slægtstavle. Og den fjerde kvinde, kan I huske navnet på hende? Det underlige er, at navnet står faktisk ikke nævnt. Bathsheba. Det var ikke sådan, at Matthæus havde glemt navnet, det tror jeg ikke. Men han nævner hende på en anden måde. Vers 6b. David blev med Urias hustru far til Salomo. Urias hustru. Matthæus er ikke bange for at gøre klart, hvad det egentlig var, der lå bagved, at Salomo blev født. Det, der lå bagved, var jo, at David var blevet gravid med, eller at Bathsheba var blevet gravid med David, og David havde begået ægteskabsbrud med en anden mands hustru. David var en synder. Så Matthæus er ikke bange for at nævne pinlige ting. Og når vi læser videre i Nytestamentet, så hører vi også pinlige historier om Peter og Paulus, de største ledere i den første kirke. Peter, der fornægtede Jesus. Paulus, der forfulgte de kristne. Nej, så historien om, at Maria var jomfru, det er ikke et forsøg på at dække over noget pinligt. Gud kan godt holde til pinlige historier. Der er grunden til, at vi hører om, at Marie var jomfru, det er, fordi hun var jomfru. Fordi Gud valgte at gøre det på den her måde. Helt hvorfor er ikke klart. Måske var det, fordi at det var den måde, som Gud ville sikre på, at Jesus kunne blive født som sand menneske og sand Gud. Eller også var det for at vise, at Gud måtte gribe ind, da han sendte Jesus. At frelsen, det var ikke noget, som var tilfældigt, men at Gud måtte gribe ind. De, der fornægter, at Maria var jomfru, de gør det ofte, fordi de har en bibelkritisk tilgang. Nogle gange så gør de også, fordi at de synes, det gør Jesus til for meget Gud og til for lidt menneske. De synes, at det fjerner fokus fra, at Jesus er sandt menneske. Hvorfor kunne han ikke blive undfanget som den almindelige menneske og være lige som os? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at Bibelen andre steder klart siger, at Jesus var sandt menneske, selvom han blev undfanget på en bestemt og speciel måde. På samme måde som Adam og Eva var sande mennesker, selvom de blev skabt på en speciel måde. Men så er der også en anden måde. Det er en måde, som I måske mest kender fra den katolske kirke, men som faktisk Luther også var tilhænger af. Det her gør lidt for meget ud af, at Maria var jomfru. Der er mange kristne i dag, som tror, at Maria forblev jomfru. At hun ikke bare var jomfru, da hun blev undfanget, men også da hun fødte Jesus, og at hun fortsatte med at leve som jomfru. At hun aldrig kom til at leve sammen med Josef. Se, det giver jo lidt problemer, fordi senere i Nyt Testamentet læser vi jo om, at Jesus havde 4 brødre og også nogle søstre. Se, mange løser de her problemer og siger, at de her brødre, det kunne være, at det egentlig betød fædre. Ja. Det kunne måske være en mulighed, men det er ikke den naturlige måde at læse det på. Andre siger, at det måske var halvbrødre. At det var nogle brødre, som stammede fra Josefs første ægteskab. Ellers så prøver de at omtolke det på en anden måde. Den mest naturlige måde at læse teksten på, det er, at det var Jesu naturlige brødre, at Maria fik flere børn. Men der er altså mange kristne, mange kirker, som ikke tror, at det var det, der skete. Martin Luther troede det heller ikke. I Konkordiebogen, som bliver brugt af en del lutherske kirker, sådan en lidt større bekendelsesskrift, der er det også underforstået, at Marie forblev med at være jomfru. Og hvorfor? Jo, jeg tror, at jeg har fat på noget. Mange kristne kan ikke forstå, at Josef turde være sammen med Maria, efter at hun havde født Guds søn. Tænk sig, jomfru Maria havde Gud inde i sin mave, fødte Gud. Havde det ikke været naturligt for Josef at holde sig på afstand af Maria i respekt for, at Maria havde haft Gud i sin livmor? På en måde kan jeg godt forstå de kristne, der tror det. Jeg tror, det er en teologisk fejlslutning. For der er ikke nogen steder i det Nye Testamente, hvor Jesus bliver betegnet som et tempel, som rummede Gud. Og jeg får også nogle problemer med 1. Johannes' brev. Prøv at slå op i 1. Johannes' brev, kapitel 1. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord, det er det, som Johannes vil skrive om Jesus, livets ord. Johannes havde oplevet at se, betragte indgående og røre ved Gud selv. Se, hvis Johannes og det første disciple kunne røre ved Gud selv, kunne Josef så ikke røre ved Maria, som kun i 9 måneder havde Gud ind i sig? Jo, det tror jeg. Også lidt dem, der tænker, at Josef ikke ville ligge med jomfru Maria, har måske også et lidt for negativt syn på seksualitet, som om det var noget syndigt eller urent, som ikke kan komme Gud nær. Det er jo ikke det, vi læser om i Bibelen. Hvad er det, vi læser om på Bibelens første blad? Jo, at vi skulle blive mangfoldige. Og det var jo det, som jeg tror, Josef og Maria gjorde. Fik flere børn. Tænk på højsangen, den her lovsang af kærligheden. Ikke blot den romantiske, men den fysiske, den seksuelle kærlighed. Jeg tror også, at Maria og Josef nød godt af den kærlighed. Men jeg tror alligevel, Luther, at de andre kristne har fat i noget, som vi ikke må glemme. Tænk sig. Jomfru Maria havde Gud i sin mave. Den hellige Gud. Tør vi komme Gud nær? Kan vi kalde Maria for Guds mor? Har I tænkt på det? Guds mor. I stedet for at kalde hende jomfru Maria, skal vi så kalde hende Maria Guds mor. Hvordan lyder det? Mange kirker siger det højt. I den ortodokse kirke i Etiopien, der siger de det. at Maria er exerpe i nat, Guds mor. Og de råber det ud i højtalere, og det skaber lidt problemer, fordi muslimerne misforstår det. For de tænker, Guds mor, jamen hvordan kan det være? Nå, det er nok, fordi de kristne tror, at Gud Fader har været sammen med Maria, og så er Jesus blevet undfanget. Nej, det er ikke det, det mener. Det er ikke det, det betyder. Guds mor er måske ikke det bedste udtryk. I oldkirken, der havde det et andet udtryk, som er lidt mere præcist. Det er lidt svært at oversætte til dansk. Det bedste oversættelse er Guds fødersken. Der er måske nogle teologer, der kan huske det græske udtryk. Guds fødersken, altså den, der føder Gud. Og det er jo sådan lidt et mærkeligt udtryk, og derfor kan jeg godt forstå, at nogen sådan tænker, Guds mor, det er lidt lettere at sige. Maria var den, der fødte Gud. Det var et besværligt udtryk, også i oldkirken. Og nogen sagde, ja, skal vi ikke sige, at Maria fødte Kristus i stedet for? Bare den menneskelige natur. Fordi de havde også svært at forholde sig til, at Gud kunne være i maven på et menneske. Men oldkirken var klar. Nej, Maria fødte Gud, fordi Jesus er sand Gud og sand menneske. Så oldkirken bekendte, Maria er Guds fødersken. Så udviklede sig til, at det var lidt lettere at sige Guds moder. Og så begyndte man at bygge videre på det, og lige pludselig havde man helligdyrkelsen og mariedyrkelsen. Og det er ikke der, jeg vil hen. Men jeg vil gerne, at vi husker på, at jomfru Maria fødte Gud. Tænk sig. Jesus er ikke blot sand menneske, han er også sand Gud. Hvordan skal man forklare det her? Jeg har lige været på kursus om voksenundervisning, og der fik jeg at vide, at det var godt at komme med eksempler. Og jeg har tænkt på, kan jeg finde på et eksempel for at forklare, hvordan Gud og menneske kan holde sammen? Kan jeg finde ud af at sammenligne det med? Ej nej, det kan jeg ikke. Og der har man heller ikke rigtig kunne finde i hele kirkehistorien, så jeg har det ikke så problematisk med det, at jeg ikke lige kunne opfinde et godt eksempel. Men så tænkte jeg videre, er der andre steder i Bibelen, som taler om det her, den her modsætning? Og så kommer jeg i tanke om Hebræerbrevet. Hebræerbrevet er et fantastisk brev. Det er fantastisk til at forklare om, hvordan Jesus døde som ypperste præst og skaffede os soning. Så Hebræerbrevet er fantastisk til at fortælle om påske, men det er også fantastisk til at fortælle om julen. Fordi Hebræerbrevet forholder sig også til den her modsætning mellem, at Jesus er Gud, og Jesus er menneske. Hebræerbrevet kapitel 1, der læser vi om, hvordan Gud på mangfoldige måder har talt gennem profeterne, men nu har han talt ved sin søn. Og så kommer der en forskellige, hvad nu hedder, citater fra det gamle testamente, for at forklare, at det gamle testamente også lærte, at Jesus er sand Gud. Vers 5. For til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du er min søn, jeg har født dig i dag. Og det andet sted, jeg vil være hans søn, nej, jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Så det gamle testamente taler om, at Jesus er noget helt specielt. Jo, vi ved godt, at de engle er store. Men i vers 6, og når han førte sin første fødte ind i verden, sagde han, alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. Om englene hedder det, han gør sin engle til vinde og sine tjener til flammende ild. Jo, englene er noget fantastisk, flammende ild. Men til sønnen, din troende Gud står til evig tid. Og sådan fortsætter forfatter til Hebræerbrevet at understrege, at Jesus er sand Gud. Og hvad skal vi så lære af det? Ja, det første er, forfatteren slår fast. Det er det, vi skal læse i vers 1 i kapitel 2. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. For når selv det ord, der blev talt ved engle, havde gyldighed, og enhver overtrædelse og lydighed fik sin velfortjente straf, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånd om en frelse så stor, at den fra først af blev forkyndt af Herren selv? Den blev forkyndt af Gud selv, af Jesus selv. Jesus er Gud. Han er dommeren. Men det er jo ikke det eneste, som Hebræerbrevet vil understrege. Vers 10. For når Gud for vis skyld alle ting, og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser. For den, der helliger, og de, der helliges, har alle samme fader. Derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre. Tænk sig. Jesus kalder os for sine brødre og søstre. Vi er hans søskende. Han er ikke bange for at kalde sig en af os. Videre nede i vers 14 bliver det ikke understreget igen. Siden børnene alle er kød og blod, måtte han, Jesus, også blive det, ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igen har været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommer, han tager sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone Guds, eller der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe den, der fristes. Fornemmer I modsætningen mellem det, vi læste før og nu? I begyndelsen blev det understreget, at det er farligt at foragte budskabet om Jesus. Det bringer os under Guds dom, hvis vi foragter den frelse. Gud er en levende Gud, en hellig Gud, en farlig Gud. Men så på det samme, i det samme kapitel, så hører vi om den samme Gud, der kommer i Jesus, som en, der bliver fristet, som kender til det at blive fristet. Også fristet til at afvise frelsen og afvise, hvad nu hedder, Guds vej. Så Jesus er ikke bare det sande menneske og det sande Gud. Jesus er også dommeren og frelseren på en og samme tid. Og det er jo det, som er så fantastisk i julen, at de her to ting smelter sammen. At Jesus er vores frelser. Ikke fordi, at han opgiver og hader synden. Nej. Gud og Jesus hader synd. Er en hellig, de er en hellig Gud. Gud er hellig. Men han er også en frelser. Det er derfor, at vi får lov til at fejre jul. Ikke bare holde jul, men fejre jul. At Gud kom os nær, som vores bror, som en af os, for at blive fristet, for at lide, for at være som en af os. Han forstår os fuldt ud. Og derfor kan vi altid komme til ham, og vi ved, at han vil forstå os. Og han vil også frelse os. Amen. Lad os bede sammen. Ja, tak, hellige og mægtige treenige Gud, fordi at du sendte Jesus. Tak, Jesus, at du ikke blev i himlen som Gud. Men tak, fordi at du kom til jorden som blev menneske, uden dog at opgive at være Gud. Tak, fordi du er en dommer. Tak, fordi du er en hellig Gud, der hader synd. Men tak, fordi du også er en frelser, der frelser synderen. Og Herre, vi forstår ikke helt, hvordan vi skal holde de her modsætninger sammen. Det er underfuldt. Men Herre, jeg beder om, at vi i juletiden må undres over det. At du bliver født for at være en af os. Ikke bare blot for at være solidarisk med os, men også for at frelse os. Herre, lad det blive stort for os her i adventstiden og i julefejringen. Amen.